valsti par valsts apmaksātu pakalpojumu sniegšanu nākamajos gados un arī par e-veselības lietošanu. Veselības ministrē Anda Čakša ir iepazinusies ar ģimenes ārstu nolemto. No opozīcijā esošās partijas no Sirds Latvijai frakcijas izstājušies divi deputāti – Silvija Šimfa un Arvīds Platpers. Abu deputāti šādu soli apsvēruši jau ilgāku laiku. Tagad savu nākotni politikā viņa saista ar Latvijas reģionu apvienību. Partijas no Sirds Latvijai līdere – Inguna Sudraba uzsver, ka frakcija turpinās savu darbu. Šodien Jūrmalā noslēdzās gadskārtējā darba grupas sanāksme cīņai ar organizēto noziedzību. Gadā Latvijā tiek aizturētas apmēram 300 organizētās noziedzības grupas, kurās ietilps no 500 līdz 600 aktīvu dalībnieku un atbalstītāju. Baltijas jūras valstīs no organizētās noziedzības puses vislielāko apdraudējumu sagādā narkotiku izplatīšana, nelegālā imigrācija un gāzes ieroču pārveidošana par šaujam ieročiem. Bijušajam ASV prezidenta Donalda Trumpa Nacionālās drošības padomniekam Maiklam Flinnam izvirsītas apsūdzības, jo viņš sniedzis nepatiesas liecības par sakariem ar Krieviju. Gaidāms, ka Flins šodien sniegs skaidrojumu Federālajam izmeklēšanas birojam. Vācijas sociāldemokrātu līderis Martins Šulcs vēl nezin, vai partija uzsāks sarunas par jaunas koalīcijas veidošanu ar kancleres Angelas Merkeles konservatīvo bloku. Par to vēl lems jaunedēļ partijas kongresā. Merkeles kristīgie demokrāti apliecinājuši, ka vēlas sākt sarunas ar sociāldemokrātiem, lai izveidotu Vācijā stabilu valdību. Apvienoto nāciju organizācija plāno līdz decembra beigām ar lidmašīnām mājās nogādāt 15 tūkstošus Lībijā aizturētu migrantu. Lībijā atrodas 700 tūkstoši līdz miljonus imigrantu no citām Āfrikas valstīm. Viņi tur bija ieradušies cerībā šķērsot vidusjūru un nokļūt Eiropā. Ir beigusies Atlantijas okeāna viesuļu vētru sezona. Tā šogad bija ļoti intensīva un postoša. Šajā sezonā, kas sākās 1. Jūnijā un beidzās 30. novembrī, Atlantijas okeānā izveidojās 17 vētras, kurām pat piešķirti vārdi. 10 no šīm vētrām pārauga viesuļvētrās. Un nu par sportu. Svārcēlāja Rebeka Koha Amerikas Savienotajās valstīs ir izcīnījusi bronzu pasaules čempionātā un kļūsi par pirmo Latvijas sievieti, kura pieaugušo planētas meistars sacīkstēs tikusi pie šādas godalgas. Svara kategorijā līdz 58 kilogramiem Koha summā pacēla 222 kilogramus. Bijušais Latvijas hokeja federācijas prezidents Kirovs Līpmans nākamā gada maijā saņems Startautiskās ledus hokeja federācijas Pola Loika vārdā nosauktu balvu par ieguldījumu sporta veida attīstībā. Pagaidām Līpmanu Startautiskajā slavas zālē vēl neuzņems. No Latvijas slavas zālē pagaidām iekļauti divi bijušie hokejisti – Helmuts Balderis un Arturs Irbe. Naktī debesis Latvijā būs apmākušās daudzviet sniegs, lietus, bet dienā dažviet spīdēs arī saule. Gaisa temperatūra naktī -1 + 3, dienā 0 + 5 grādi. Rīgā šobrīd +1 grāds, dienvidaustrumu vējš 2 metri sekundē. Tas bija ziņas vieglajā valodā.
Latviešu pagaidu Nacionālajai padomei 100, vēstures notikumi Valkā un mūsdienu skatījums uz tiem.
Valkas novada tradīcijas un kultūras norises. Tiešraidē no Valkas, sestdienas rītā no 10:05, Latvijas Radio 1.
Jūs man sakiet, kad sākt?
Jā, mēs...
Varam